Emva noma ele straight in lesi paga paga over ikhosi spanele.
Ah sebenzile mngani wami eh siyihamile ibedwing weekend uma ubonile boy.
Eh mfethu.
Eh ndoda bengithuke plan ndoda bashaya 2-1.
Ah basebenzile abafana sibonge namadluzi wethu.
Ah kusimadluzi wethu nje yami ibhaga bhaga boy.
Eh mfethu.
Ladlala ibhaga bhaga ndoda ukutshelile mfethu.
Manje amabhandishi enoda bengithi ngizokubuza ngale bhandishi akani kuvayini ngale bhandishi.
Ne yakena kudalekeni mfethu. Ungelinye ithema lokukhulu phala ntwana lifike la kimi kwavuka la cause beliringe ebusweni. Nokutshwala yena kudala ngimkhuzu ngabuza untanga ngimbuze kayi-1 ukuthi ufuna ukukhala mfethu ethama lagwada lakhipha isikhali nje ngashifta kancane ngamshaya ikhanda phela ucishwa ngigwaza ngesipikishana enentwana bengifase nesiphalaphala nje uma kwenzeka yonke le nyakanyaka khona lapho ngavele ngathwalakala nje ngamluza kanjalo lo mamama lengane ngashiyela kusacala unyaka mfethu aloko nje angitshela ngesikhashanyana bekasathi uzongigana ethukanyana so lethama lafika lamosha umnyaka mfethu
bese ayi mina ngikuzwa kahle Angikuzwa kahle. Sicale kahle. Ngicela ukuthi ungichazele sona kahle. Ngichazele sona. Athlete yazi sicale phansi ukuthi le time alenzeni.
Ngithi kunelinye ithema lokukhulu phala ntwana lifike la kimi kwavuka la cause beliringe ebusweni linokutshwala yena kudala ngimi.
Oh then nje ungasicali phansi,
Kanti manje ufuna ukuthi ungitshele sona kanjani?
Ngichazele sona ngasekugcineni.
Kanti wayengathi nawe mfethu ngenza ibhari ngizokushaya ngale bhodlela uphume igazi. Indaba uyasithanda lesitala sakho sokungiphindisa indaba kaninganyana noma ngihlezi ngikhuzi uyaphikelela phela le nto ngiyithande nenawe uyazi nina nizwana nokuthi ningishayele idrive esinjike ningibhore ma nifike lana ngemibuzo eminingi nanithenga ibhiya yena ufike la endlini waphula iglasi
ah tenje mara ngithe sori
ah enhle kuvaya ndoda
ah mara ngithe sori
vaya ndoda vaya
ah okay sharp sure.